Halo, saya Denny Santoso, founder Tribelio dan Bonels. Welcome to my podcast, Digital Marketing with Denny Santoso. Di podcast ini saya bahas mengenai beberapa strategi marketing yang dapat meningkatkan omset bisnis Anda hingga 10 kali lipat. Salah satunya dengan membuat database atau list building. Untuk belajar lebih mendalam, Anda bisa langsung ke listbuildingblackbook.com. Follow juga YouTube dan Instagram saya @dennysantoso. Di sana saya juga berbagi ilmu mengenai digital marketing dan mindset setiap hari. Right, ayo kita mulai. Enjoy the podcast and see you inside. Alright guys, so ada pertanyaan yang cukup menarik yang masuk ke Tribe Hackers di Tribelio. Jadi pertanyaan dari Ramadan Putra. Ya, jadi pertanyaannya adalah, saya udah nonton semua video Ko Denny dari awal buat YouTube sampai sekarang. This is anomaly, ini yang selalu disebut dengan anomali ya, kayak jarang banget orang yang nonton semuanya, even kayak my team juga gak nonton semuanya. Right, so dari yang masih sibuk dengan hipnosis sampai ke bisnis, semua video Ko Denny mengajarkan kita tentang how to create your business easily. Tapi ada yang kurang nih kok. Mungkin next bisa di-share tentang bagaimana seni eksekusinya Ko Denny dalam bisnis. Semoga bisa membantu kita semua. So interesting guys. Yes, setiap orang punya cara eksekusi yang berbeda-beda. Saya punya cerita sukses banyak, saya punya cerita gagal lebih banyak. Jadi lebih banyak gagalnya. Tapi kalau kemarin saya ditanya, dan apa sih yang regretmu? Apa sih yang menjadi penyesalanmu selama ini? Dan apakah kegagalan-kegagalan itu sesuatu yang kamu sesali? Atau kalau kamu bisa muter balik waktu dan kembali ke masa lalu, apakah itu akan kamu ubah atau apapun itu? Sempat saya mikir kayak begitu, tetapi akhirnya saya berpikir bahwa kalau saya tidak mengalami jatuh bangun kayak begitu, mungkin nggak ada hari ini. Kalau saya misalkan nggak pernah ketipu dan sebagainya, mungkin nggak ada yang namanya hari ini saya lebih berhati-hati. Karena kalau semuanya goal semua, most likely maybe hari ini saya akan jadi lebih sombong. Maybe. Karena kayak nggak pernah gagal kok. Bisnis pasti goal, pasti deal, everything is easy. Right? So, kenyataannya tidak seperti itu. For me, saya tidak mau mengatakan hidup itu sulit, karena it's not a good linguistic, tapi hidup itu up and down, which is normally gak ada masalah sama sekali. Faktanya memang up and down, right? So itu perjalanan saya. So gimana saya mengeksekusi sebuah bisnis. For your information, hari ini saya lagi ngebangun sebuah bisnis baru juga. Saya lagi berpartneran dengan Pak Robby, Coach Robby yang sering muncul di YouTube saya, Coach Robby. Dan kemudian saya juga berpartneran dengan Pak Hermanto Tanoko dan anaknya Belinda. Jadi kita sedang mengembangkan namanya bisnis incubator. Gimana caranya membantu Anda semua untuk menjadi pengusaha yang lebih benar. Jadi mulai dari operational, kemudian hiring, tim recruitment, SOP, management, finance, market, whatever lah. Semuanya akan diajarkan, dikasih networknya semua. Kalau perlu dikasih modalnya, kalau memang bagus. Kalau kita ngelihat itu bagus, Anda bisa dengan sangat mudah dikenalkan ke investor. Oke, apalagi dengan network dari Pak Hermanto di mana udah pasti bahkan Anda bisa jadi partneran langsung dengan Pak Hermanto. It's open ya. Jadi sampai hari ini saya masih creating new business. Nah, eksekusinya sekarang. Saya ketika diajakin ini kemarin dengan Coach Robby, saya bilang waktu saya ini saat ini lagi full banget ngebangun Bonels apalagi Tribelio. Oke, Tribelio lebih gokil lagi karena masih benar-benar masih merangkak, masih startup ya, startup digital masih baru banget. Jadi kalau saya harus full time in charge, maybe agak susah waktu saya. Tapi I love the idea, semuanya saya suka banget, align banget, saya bisa integrate di situ. So eksekusinya gimana? Saya cerita bahwa saya membutuhkan my strength and weakness tuh ini dan ini. Saya cerita ke beliau. My strength adalah strategic. Network saya punya, skill saya punya, knowledge di bidang digitalnya saya punya, marketing saya punya, penguasaan social media, audience dan sebagainya saya punya. Jadi in a new business, peran saya bisa bagus di sini. Tapi di tempat-tempat lain, saya butuh bantuan. Karena saya nggak bisa handle semuanya. Misalkan bagian program, inkubator dan sebagainya, Pak Robby lebih jago. Karena Coach Robby sudah memiliki coaching company. Jadi untuk program framework udah oke. Jadi saya memilih partner yang klop. Habis itu kalau ngomongin tentang mindset pebisnis, ngomongin tentang investasi, ngomongin tentang network, vision, Pak Hermanto lebih cocok. Karena beliau udah kayak Tancorp-nya udah gede banget. Jadi kita punya posisi masing-masing. Itu dulu. Jadi buat teman-teman kalau mau partneran sama teman, mau bikin bisnis, cari tahu dulu nih. Kamu job desk-nya apa? Ini job desk-nya apa? Bukan sama-sama, oh oke, okay, saya suka idenya apa, habis itu yuk join bareng. Bukan cuma itu. Bukan cuma di awang-awang, kemudian langsung, oke okay, kita joinan bareng. Habis itu tengah jalan, ini kok nggak kerja, itu kok nggak kerja. No, kita bahkan di awal, sebelum kerja pun, kita udah bagi tugas. Saya ngurusin marketing, Coach Robby ngurusin program, inkubator, harus bagus. Jadi orang yang masuk situ, keluar harus bisa jadi pebisnis, mindset-nya semua, knowledge-nya ngerti, recruiting semua ngerti. Pak Hermanto untuk bukain jalan, network, cariin investor kalau perlu. Semua udah punya perannya masing-masing. Oke. Okay. Nah, ini yang pertama. Kedua adalah tadi saya cerita bahwa di bagian saya sendiri pun saya punya strength, saya punya weakness. Saya lebih suka di strategik, mikirin strateginya seperti apa, tapi saya butuh bantuan untuk eksekusinya. Jadi kalau ada tarik ke belakang di Tribelio, di digitalmarketer.id, di supplement company saya, everything that works, saya selalu punya orang untuk ngebantuin eksekusinya. Sama kayak Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg idenya brilliant, tapi dia butuh Sheryl Sandberg untuk eksekusinya. Sama kayak Steve Jobs. Dia brilliant di strategi, produknya keren banget, Steve Jobs orang produk, tapi dia butuh Tim Cook untuk operationalnya, untuk bikin supply chain-nya semuanya, bikin Apple kayak sekarang. Di tangan Steve Jobs, Apple oke, okay, tapi belum sampai senilai hari ini. Tapi ngerunning the company, Tim Cook lebih jago. Ya kan? Jadi selalu butuh partneran kayak begitu. Even Bill Gates, dulu ada siapa? Ballmer ya? Steve Ballmer ya kalau nggak salah ya? Bill Gates. Even di Google pun ada Eric Schmidt yang untuk running the company. Jadi ada selalu ada partneran seperti itu yang bisa bantuin untuk running the company. Nah, di konteks saya adalah saya lebih cenderung untuk mikirin strategik, saya butuh bantuan di operational. Nah, tiap orang beda-beda. Kalau misalkan Anda nanya ke saya, Anda nggak bisa copy persis cara saya. Karena maybe strength Anda benar-benar di detail, di operational. Anda suka bikinin SOP, Anda suka ngawasin tim Anda, memake sure semuanya running on track. Itu. Nah, kalau Anda seperti itu, maka Anda butuh orang-orang yang lebih visionary dan sebagainya. Oke, itu nomor dua tadi kan. Nomor tiga sekarang. Semua bisnis butuh sales, butuh jualan. Kalau nggak ada penjualan, nggak ada yang laku, ya nggak ada duitnya. Nah, pertanyaannya adalah banyak orang bikin bisnis, it's just an idea and product. Oke, saya mau jualan ini deh, produknya ini deh, misalkan gitu. Tapi di dalam sebuah bisnis itu sendiri, ketika eksekusi, tidak ada orang yang berperan sebagai sales or marketing. Kalau saya sendiri, luckily karena saya, background saya adalah, saya suka banget di marketing and sales. Jadi kalau saya pegang bisnis itu, saya bisa ngomong dan jualan. Maka saya bisa bikin video kayak begini dan jualan. Tapi kalau Anda bukan kayak saya, Anda nggak bisa ngomong di kamera kayak saya, nggak bisa IG live, terus siapa yang jualan? Anda maybe bahkan nggak punya followers. Bukan berarti nggak bisa. Bisa, yes, Anda ngiklan. Ya kan? Anda bisa ngiklan. Tapi siapa yang akan jualan? Siapa yang akan fokus ke revenue? Itu kalau nggak ada orangnya, maka your company ya basically cuman isinya cuma produk. Apa bedanya sama gudang sebenarnya? Jadi bayangin kayak, orang gudang disuruh jualan. Nggak bisa. Company butuh the right man at the right place. Harus ada yang mikirin vision, ada yang mikirin operational, ada yang jadi salesnya. Kalau di Steve Jobs kemarin ada yang, misalkan Johnny Ive yang bikin desainnya. Right. Jadi ada peran-peran orang-orang terhebat di posisi masing-masing. Jadi kalau misalkan nggak ada orang sales dan marketingnya, ya nggak akan kenceng. Nah, ketika saya ngelakuin mastermind dulu, membedah beberapa bisnis, it's always kayak gitu pertanyaan saya. Ketika ada yang bilang bahwa, dan saya punya bisnis fashion. Saya punya bisnis F&B. Saya punya ini, saya punya itu. Kok nggak naik-naik ya omset saya ya? Kita bedah dulu dari timnya. Kalau mastermind lebih detail kan? Karena Anda punya sesi one-on-one dengan saya dan para mentor lainnya. Kita bedah pelan-pelan. Jadi saya bertanya misalnya kayak, timmu ada berapa orang? Kalau misalkan kemarin ada yang kayak, dan kok rugi ya company-ku ya? Kita breakdown dulu, cost-nya apa aja. Ini salary gede banget, timmu ada berapa ya? Oh, timnya gajinya sampai 50 juta gitu, padahal belum ada omset. Tahu-tahu gajinya udah 50 million misalkan. Kayak, hah kok bisa 50 million gaji sementara belum ada omset? Itu gimana ceritanya? Kalau di saya, omset harus ada dulu, ada cash flow masuk, separuh duitnya ini buat nge-hire tim. Tapi kalau tiba-tiba gede dulu, ini gimana ceritanya nih? Terus saya minta tolong dong di breakdown tuh waktu itu fashion business. Ada designer, fashion designer, ada QC, quality control dan sebagainya. Sampai terakhir saya nanya, terus orang salesnya mana? Gak ada ternyata. Can you imagine that? Gak ada orang salesnya, gak ngerti gimana strategi marketing dan sebagainya, gak ngerti. Mereka jago bikin produk, karena bikin produk itu katanya keren. Bisa ngedesain fashion brand itu keren. Wah iya keren, tapi kalau nggak laku sama aja bohong gitu kan. Jadi the right man at the right position itu jadi krusial ketika Anda membangun sebuah bisnis. Nah ketika Anda bertanya kepada saya gimana eksekusi saya adalah saya menentukan dulu bisnisnya mau kayak gimana, idenya kayak gimana, proven nggak, orang mau bayar nggak. Setelah itu dalam konteks eksekusi saya cepet-cepet hiring. Saya hiring tim pertama saya ngebangun Tribelio. Tribelio belum ada. Tim pertama pertama saya untuk ngebantu saya operational. Bahkan nge-hire tim berikutnya saya dan dia. Abis itu lepas sudah dia sekarang. Kalau misalkan let's say kita butuh desainer, kita butuh videographer dan sebagainya, saya nggak lagi turun tangan. Sudah ada tim saya yang ngebantu saya untuk running operational. Bahkan kita masih kecil sih tim saya, belum ada namanya HRD gitu-gitu, nggak ada kayak begitu, dikerjain oleh tim saya. Iya, jadi itu. Nah, terakhir adalah, sebelum saya akhiri video ini, setelah orang-orang ini sudah ada, maka Anda harus manage. Anda harus manage. Di tempat saya bilangnya adalah setiap kali saya meeting dengan tim saya, nggak boleh ada idle time. Jadi kita WFH hari ini. Nggak boleh ada ceritanya bahwa, okay, saya seharian ngerjain ini, ketika dilihat, outputnya itu kecil banget. Saya ngedesain sebuah grafik, misalkan saya ngedesain sebuah postingan di Instagram, butuh berapa jam? For me maksimum kayak setengah jam udah harus selesai, atau sejam deh sama copywritingnya, itu udah maksimum. Jadi kalau kerja 8 jam, harusnya bisa kerja buat seminggu kan, kalau postingannya sehari satu. Tapi kalau sampai sehari cuma ngerjain itu doang, dan dia bilang selesai, maka kita ngegaji dia terlalu tinggi. Karena dia cuma pakai 1 jam dari 8 jam. Sering saya ketemu orang-orang kayak begini. Yang misalkan, okay, kita syuting video ya. Okay, kapan kamu bisa kasih ke aku? Minggu depan ya? Kalau misalkan dibuat 3 hari bisa gak? Bisa sih kalau misalkan memang butuh 3 hari. Nah kayak gini teman-teman. Terus kenapa harus nyebut minggu depan ya? Kenapa gak 3 hari ya? Saya press lagi kalau udah kayak begitu. Saya begitu tahu kayak begitu, saya tanya. Okay, besok bisa gak? Diusahakan ya? Ya udah usahain. Sehingga kerjaan yang harusnya sehari selesai, kenapa harus seminggu? Ini harus dicek. So, as a leader, as a business owner, Anda harus ngecek kayak begini. Apakah tim Anda itu banyak nganggurnya atau memang padat? Jangan-jangan banyak nganggurnya. Kemarin sempat saya audit tim saya juga. Kayak saya ngerasa outputnya kurang bagus nih. Masa follow up orang sehari 6, 8, 10? Nggak mau saya minta 100. Udah, saya set aja target 100 gitu. Wah, gokil habis itu. Mereka bisa ngontaknya sampai 40 orang, 60 orang. Ya, it's okay, nggak nyampe 100 gitu. Tapi at least 60 itu 10 kali daripada 6. Nah, Anda harus tahu nih, tim Anda ngerjainnya kayak begitu atau enggak. Jangan dibiar-biarin, jangan berharap, berasumsi bahwa kalau saya hire orang sales, berarti harusnya dia bisa dong. Kan dia apply ke situ. Dia apply ke posisi sales, maka ya harusnya dia bisa sales dong. Apparently enggak loh. Apparently orang apply posisi, itu juga bisa gambling. Siapa tahu keterima dan saya di training. Ya nggak ada masalah di training. Cuma kalau Anda tidak melakukan training dan berharap dia bisa perform the best, itu kesalahan tangan Anda. Karena Anda yang istilahnya membeli skill mereka tanpa pernah ngecek skill mereka okay atau enggak. Eksekusi intinya adalah saya make sure saya punya tim. Ini konteksnya adalah personal saya. Maybe Anda different, Anda berbeda, it's okay. Konteksnya adalah saya. Saya selalu memikirkan tim saya. Mana prioritas hiring saya? Saya selalu butuh orang untuk execute. Karena saya nggak bisa execute itu sendiri. Takutnya adalah hasilnya nanti malah nggak optimal. So, I need someone yang bisa execute. Okay? Itu, dan kemudian adalah outputnya seperti apa? Begitu ada orang yang execute, jangan habis itu ya tinggal gitu aja. No, Anda harus monitor hasilnya, outputnya, performance-nya seperti apa. Nyampe target nggak? Deadline-nya tercapai nggak? Itu semua. Supaya cepat hasilnya, bukan nganggur-ngangguran. Karena kadang-kadang kita tidak mencapai target dan dibiar-biarkan. Ya, dijalanin aja lah. Ya, kan sambil belajar ya, terlalu banyak excuse. Kalau saya eksekusi, saya nggak kayak gitu. Ini dikerjain, kapan hasilnya saya pengen lihat. Kalau nggak bisa, langsung evaluasi. Jadi saya nggak mau ceritanya, Kayak kemarin beberapa teman belajar masuk ke trap hackers misalkan. Saya pengen belajar digital marketing, tapi karena saya belum paham apa-apa, saya nyimak dulu deh. Itu saya nggak suka kayak begitu. Karena apa? Karena di ujung akhir bulan ini pun, dia tidak ada hasilnya. Beda kalau nyimak, okay, saya ngerti, langsung habis komen, nanya. It's different. Nyimak dalam konteks yang benar. Tapi kalau nyimak, dan bulan depan dia juga nggak menghasilkan apa-apa, itu bukan nyimak. Itu namanya cuma mau join, habis itu nggak ngelakuin apa-apa. Itu yang saya nggak mau. Jadi harus ada deadline. Makanya saya sering nanya ke mereka, kamu mau masuk ke sini tuh goalnya apa? Apakah cuma nyimak abis itu nggak ngapa-ngapain? Atau karena atau kamu pengen cepat dapat duit dengan join di list building mastery misalnya? Kalau mau cepat dapat duit, ya cepat action. Nggak ada tuh namanya nyimak dulu ya, itu nggak ada buat saya. Langsung action, nggak ngerti tanya, langsung nanya. Ngapain nunggu besok nanyanya? Ada jeda berapa jam untuk nanya? Buat apa? Nah, jadi selalu eksekusi saya mikirnya begitu. Ketika ada jeda, ini jeda ini harus ada atau enggak? Well, yes, kalau Anda masak mie instan, begitu dimasak, Anda tunggu 3 menit, ada jeda. Karena kalau dibuat 1 menit, mie-nya masih keras. Tapi kalau Anda mau nanya, tapi Anda butuh 3 hari, ini buat apa? Slot 3 hari ini buat apa? Buat mikir. Emang mikir butuh 3 hari ya? Di shot, jadi sejam bisa enggak? Gitu, saya selalu men-challenge kayak begitu. Jadi kalau if you work for me, Anda akan tahu bahwa kita pace di sini cepet banget. Like literally very fast. Jadi eksekusi saya seperti itu.